Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus menyimpulkan pasal 17 dengan suatu percakapan tentang zaman akhir dan fakta bahwa Ia pasti akan datang kembali. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan oleh Lukas dalam Injilnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal yang ke-18. Di mana ayat yang pertama firman Tuhan mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudaraku, di sini Yesus berbicara tentang suatu kehidupan iman di saat di mana iman itu tidak ada. Tentu saja ini juga sangat relevan bagi kehidupan masa kini. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya kita saat ini sedang hidup di zaman ketika hati manusia itu mengecewakan manusia oleh karena rasa takut. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini dengan tujuan agar manusia harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Saudara, di sini Yesus memberikan dua pilihan kepada siapapun yang hidup pada masa sulit. Anda dan saya harus memutuskan mana yang akan Anda dan saya lakukan. Manusia dalam masa sulit akan memilih dua hal, yaitu memilih untuk berhenti berdoa, atau yang kedua memilih untuk terus berdoa. Di hadapan kita akan ada hari-hari yang penuh dengan ketakutan, atau sebaliknya hari-hari yang penuh dengan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu lebih merupakan suatu sikap hidup daripada hanya sekedar ucapan di bibir. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 26 demikian. Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak kali kita tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan, tetapi walaupun begitu, kita tetap saja dapat berdoa. Anda tidak dapat terus hanya berlutut berdoa sepanjang hari dan hanya berdoa untuk mendapatkan panen jagung. Itu adalah kesalehan yang tidak ada gunanya. Tetapi yang perlu Anda lakukan adalah berdoa untuk panen jagung dan kemudian Anda juga bekerja. Selanjutnya Tuhan Yesus mengisahkan tentang hakim yang tidak adil dan seorang janda. Lukas 18 ayat 2-3 mencatat, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota ini ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Saudaraku, hakim ini adalah seorang tokoh politik yang tidak bermoral, dia jahat, kejam, dan tentu saja penuh dengan perhitungan. Segala sesuatu yang dilakukannya itu harus demi kepentingan kemajuan dan kepuasan ambisinya sendiri. Ia tidak takut kepada Allah, dan Allah sama sekali tidak memiliki tempat di dalam pemikiran hakim ini. Dan karena ia tidak takut kepada Allah, maka ia meremehkan manusia. Ia sama sekali tidak menghargai janda ini. Selanjutnya Lukas 18 ayat 4-5 mencatat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudaraku, kata menyerang ini merupakan terjemahan yang sebenarnya kurang tepat. Apa yang dikatakannya ialah, saya harus menangani dia, sebab kalau tidak, jangan-jangan ia merusak reputasi saya. Anda lihat di sini, hakim ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan adalah benar-benar suatu serangan. Tetapi kenyataan bahwa ada seorang janda yang setiap hari duduk di kantor hakim, tentulah itu bukan suatu hal yang baik. Sehingga akhirnya, hakim ini berkata bahwa ia akan membenarkan janda ini. Dan itulah perumpamaannya. Selanjutnya, Lukas 18 ayat 6-8, firman Tuhan katakan demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, ini bukanlah sebuah perumpamaan tentang doa yang tekun dan ngotot. Sebuah perumpamaan adalah sebuah kisah yang diceritakan Yesus untuk mengilustrasikan sebuah kebenaran ilahi. Ada dua cara Yesus melakukannya. Yang satu melalui perbandingan, dan yang lainnya melalui kontras. Lalu apakah Anda berpikir bahwa Allah adalah hakim yang tidak adil? Jika Anda merenungkannya seperti itu, maka sebenarnya Anda salah. Allah bukanlah hakim yang tidak adil. Jika hakim yang tidak adil ini mau mendengarkan keluhan seorang janda miskin karena ia terus-menerus datang, lalu mengapa Anda menjadi berkecil hati datang kepada Allah yang tentu saja bukan seorang hakim yang tidak adil, tetapi yang benar-benar ingin mendengar dan menjawab doa? Mengapa umat Allah pada masa kini begitu kehilangan semangat di dalam kehidupan doa mereka? Seringkali kita bertindak seolah-olah ia adalah hakim yang tidak adil dan kita harus ngotot terhadapnya atau ia tidak akan mendengarkan doa-doa kita sama sekali. Saudara, Allah bukanlah hakim yang tidak adil. Kemudian Lukas 18 ayat 9-10 mencatat, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Saudaraku, orang Farisi itu berada di puncak tangga para pemimpin agama. Sedangkan pemungut cukai ini, itu berada di anak tangga paling bawah. Dan perumpamaan ini menggambarkan tentang pemungut cukai yang memang berada dalam satu tempat bersama dengan orang-orang berdosa. Sedangkan orang Farisi itu berada di puncak dan kemungkinan yang paling bisa diterima oleh Allah. Ayat 11 Lukas pasal 18 mencatat, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu cara memulai doa yang sebenarnya sangat mengerikan. Tetapi itulah yang sebenarnya sering kali dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Memang, kita tidak mengatakannya tepat seperti itu, karena kita sudah belajar untuk mengatakan lebih baik daripada itu. Kita tentu saja memiliki cara kita sendiri untuk menyampaikannya. Misalnya kita mengatakan, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena saya telah memberikan waktu dan pelayanan saya kepadamu. Bukankah kita sering mendengarkan hal itu? Selanjutnya Lukas 18 ayat 12 mencatat, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, luar biasa saudaraku. Bukankah sebenarnya orang Farisi ini adalah seorang yang hebat? Bukankah dalam kenyataannya kita senang memiliki anggota jemaat seperti itu? Orang Farisi ini berada di sana dan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa ia sedang berbicara dengan Allah. Namun saudaraku sebenarnya doanya itu tidak pernah melewati atap rumah. Allah tidak pernah mendengar doa seperti itu. Tetapi sebaliknya, pemungut cukai adalah seorang berdosa. Derajatnya memang sangat rendah. Ia telah menjual bangsanya sendiri ketika ia menjadi seorang pemungut pajak. Dan ketika ia menjadi seorang pengumpul pajak, itu berarti bahwa ia sebenarnya menyangkali bangsanya sendiri. Dan ketika ia menyangkali bangsanya sebagai seorang Yahudi, maka ia pun menyangkali agamanya. Lalu saudara, mengapa ia rela melakukan seperti itu? Ia rela melakukan seperti itu oleh karena itu semua membawa keuntungan bagi dirinya. Sebab, sebagai seorang pemungut cukai, ia bisa menjadi kaya. Tetapi keputusan itu tidak dapat memuaskan hatinya. Dalam keputusasaan dan penderitaannya, pemungut cukai itu tahu bahwa ia tidak lagi memiliki akses untuk dapat menghadap ketutup pendamaian di dalam bait Allah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 13 mencatat, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Perhatikan saudaraku, pemungut cukai ini tidak menengadahkan pandangannya ke langit, tetapi ia justru memukuli dadanya dan berkata, Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan kita melihat, Tuhan Yesus berkata bahwa doa orang itu didengar oleh Allah. Apakah Anda tahu mengapa doanya didengar oleh Allah? Benar, saudaraku, karena Yesus Kristus ada di sana dan pada saat itu dalam perjalanan menuju salib untuk membuat pendamaian baginya. Kristus menjadi tutup pendamaian bagi dosa-dosa Anda dan saya, bukan bagi kita saja, tetapi bagi dosa seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Saudaraku, doa pemungut cukai itu telah dijawab. Anda dapat menjadi seperti pemungut cukai yang malang itu. Anda dapat datang dan percaya kepada Allah, dan Ia tentu saja akan menyelamatkan Anda. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Kemudian selanjutnya saudaraku, Lukas 18 ayat 14 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudaraku, para murid merasa bahwa anak-anak kecil itu tidak begitu penting. Tuhan Yesus memiliki perasaan yang berbeda tentang anak-anak. Ia tidak merasa terganggu karena kehadiran mereka. Dan kemudian Lukas 18 ayat 17 mencatat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, Tuhan Yesus tidak ingin orang dewasa mengusir anak-anak dari dia. Anak-anak kecil percaya kepada Anda sepenuhnya. Mereka akan melakukan apa saja yang Anda perintahkan kepada mereka. Anak-anak itu belum sampai pada usia di mana ia harus bertanggung jawab. Satu-satunya keputusan yang bisa diambilnya ialah keputusan yang disarankan kepadanya. Itulah sifat seorang anak kecil. Dan kemudian Lukas 18 ayat 18-19, firman Tuhan katakan demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang membimbing pemuda ini untuk dapat melihat bahwa jika ia mengenali kebaikan dalam diri Yesus, itu karena Yesus adalah Allah. Itulah sebabnya Yesus mendorong pemuda ini untuk mengikuti dia. Dan selanjutnya, Lukas 18 ayat 20-22 mencatat, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, Yesus mengingatkan sejenak pada pemimpin muda itu bagian kedua dari Dasatita yang dikenal sebagai probitas. Bagian ini berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia. Bagian pertama itu harus berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah dan itu dikenal sebagai pietas. Orang muda ini memang dapat memenuhi bagian yang kedua, namun ternyata dia tidak bisa memenuhi bagian yang pertama. Yang dia butuhkan saat ini adalah suatu hubungan dengan Allah, itu yang tidak dimilikinya. Mengapa bisa demikian? Oleh karena kekayaan itu menghalangi dirinya untuk memiliki suatu hubungan dengan Allah. Saudara, tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan kekayaan atau dengan upaya manusia apapun. Selanjutnya, Lukas 18 ayat 23 sampai dengan ayat 30, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudaraku, walaupun pemuda ini memiliki kekurangan dan ketidakrelaan dalam hidupnya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Kekayaan memisahkan pemuda ini dari Yesus. Seandainya ia pada waktu itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ia pasti telah datang ke salib untuk menerima penebusan dosa karena Kristus sudah sangat dekat pada salib pada saat itu. Siapakah orang ini? Saya tidak tahu siapa dia. Anda mungkin berada dalam posisi yang sama seperti dia saat ini. Itu pun saya tidak tahu. Apakah orang ini mengikut Tuhan di kemudian hari? Kita memang berharap demikian. Tetapi firman Tuhan tidak mencatat hal itu. Saudara, maukah Anda mengikut Tuhan? Tuhan Yesus sungguh mengasihi Anda. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas mencatat peristiwa tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta ketika dia memasuki kota Yeriko. Dan sebelum kita melihat pada peristiwa ini, saya perlu menyebutkan bahwa para kritikus Alkitab mendapati di dalamnya ada suatu kontradiksi atau suatu pertentangan karena Matius berbicara tentang dua orang buta. Sementara Markus dan Lukas itu seakan-akan menyebut hanya satu orang buta. Akan tetapi saudaraku, jika Anda mau membaca bagian ini dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa Matius dan Markus jelas mengacu kepada suatu karya kesembuhan sementara Yesus berangkat dari Yeriko. Sementara itu, kesembuhan yang dijabarkan oleh Lukas dalam ayat 40-43 itu terjadi sebelum Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko. Lukas 18 ayat 35-37 selanjutnya mencatat demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Saudaraku, dengan mengalamatkan Yesus sebagai anak Daud, orang buta ini menyatakan posisi Yesus sebagai seorang raja. Ia tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkannya dan jadi tidaklah mungkin untuk menenangkannya. Ia tahu apa yang diinginkannya dan ia memiliki iman yang kuat dalam Yesus. Ayat 38-43 Lukas 18 mencatat demikian. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudaraku, setelah orang ini sembuh dari kebutaannya, ia mengikuti Yesus dengan mata terbuka. Lalu apa yang akan dilihatnya dalam waktu beberapa hari ke depan? Ia akan melihat Yesus yang sekarat di atas kayu salib. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Tentu saja kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini. Tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan Anda tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman dan pengertian yang Tuhan berikan pada kami, dan biarlah kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.